subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax arbaca ah bisha novembar ee sanadka kan waa 7-12, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinayaa aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah xaaladda magaalada Kampala oo hadda degan kadib qaraxyadii shalay halkaasi ka dhacay, abaaro aad u daran oo laga soo sheegayo deegaano hoos yimaada maamul goboleedka Jubbaland.
wallaahi deegaanada qaar dee baktigii looda baaban ka tillaabsanayno meelba daadsan, magaaladii daadsan, baadiyii iska daani, meeshaan tegay magaalooyin ahay, magaalooyinkiibaa baktigii daadsan yahay, dadkiio duruufo ah oo rubtii waxaa intaa u sii dheertay. waxaa sii jira cudurro oo coronavirus jiray, haddana cudurro ay wadato abaaraha jira oo dadkiina saameeyey, xoolihiina saameynaya.
muhaajiriinta ku xaniban xadka Belarus iyo Poland oo xaaladoodu ay ka sii darayso, qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. hase yeeshee ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. isbeddelka cimilada iyo amniga dalalka Ethiopia, Suudaan iyo Saaxil ayaa lagu wadaa inay noqdaan ajendaha ugu sarreeya ee xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken booqashada maanta ugu bilaabmaysa dalal ku yaalla Afrika. Blinken ayaa lagu wadaa inuu Arbacada maanta ah gaaro magaalada Nairobi ee dalka Kenya, halkaas oo uu uga sii gudbi doono dalalka Nigeria iyo Senegal. booqashadiisa Afrika ayaa noqon doonta mid hoosta ka xariiqi doonta kala duwanaanshaha maamulka madaxweyne Biden iyo maamulkii ka horreeyey ee Donald Trump. Trump ayaa qaar ka mid ah dalalka Afrika ku tilmaamay boosaneer, islamarkaana iska dhaga tiray jiritaanka isbeddelka cimilada. Blinken ayaa maanta kala hadli doona madaxweynaha Kenya xaaladda waddanka Suudaan oo uu dhowaan ka dhacay afgembi ay milatariga sameeyeen, iyo sidoo kale dagaalada ka socda dalka Ethiopia. madaxweyne Joe Biden ayaa talaadadii ka mamnuucay madaxda sare ee dowladda Nicaragua inay soo galaan Mareykanka, tallaabadan oo uu maamulka Biden uga jawaabayo doorashadii dhowaan uu ku guuleystay markiisii afraad madaxweyne Daniel Ortega, taasoo ay dowladda Mareykanka ku tilmaamtay mid lagu shubtay. xayiraadda madaxweyne Biden ayaa saameyneysa dhammaan saraakiisha la doortay oo ay ku jiraan Ortega iyo xaaskiisa oo ah madaxweyne ku-xigeenka waddanka, haweeneyda lagu magacaabo Rosario Murillo. dadka kale ee laga mamnuucay inay Mareykanka soo galaan ayaa waxaa ka mid ah xubno ka tirsan ciidanka amniga, garsoorayaal iyo guddoomiyeyaal gobol, kuwaasoo lagu eedeeyey inay wiiqeen dimuqraadiyadda dalkaasi dhaca bartamaha Amerika. Kanada iyo Britain ayaa xayiraadtan la mid ah saartay saraakiil sare oo ka tirsan taliska Daniel Ortega ee dalka Nicaragua dhowaan. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteen waa v o a. waxaan ku bilownay ee booliska dalka Uganda oo faahfaahin ka bixiyey weeraradii shalay lagu qaaday caasimada Kampala ayaa sheegay in weeraradaasi ay fuliyeen saddex qof oo ismiidaamiyey, kuwaas oo mid ka mid ah uu isku soo xiray boorsada dhabarka la surto oo qaraxa lagu soo rakibay, halka labada qof ee kalena ay weerarada u isticmaaleen mootooyin. dhinaca dalka Kenya waxaa aada loo adkeeyey ammaanka waddanka kadib weeraradii khasaaraha dhaliyey ee shalay lagu qaaday magaalada Kampala. wariyaha v o a da ee Nairobi, Khadar Maxamuud Xared, ayaa warbixintan noo soo diray.
saraakiisha ciidamada booliska Uganda ayaa sheegay in qaraxyadii shalay lagu qaaday bar kontrool oo ay ciidamada booliisku ay leeyihiin iyo waddada baarlamaanka ee magaalada Kampala ay fuliyeen saddex qof oo isa soo midaamiyey, kuwaasoo isla goobta ku dhintay. Booliska Uganda ayaa sidoo kale xaqiijiyay in ilaa 3 qof ay ku dhinteen weeraradaasi halka ay ku dhaawacmeen ilaa 33 qof oo ay ku jiraan dad ay xaaladoodu liidato. Mas'uuliyiinta ciidamada booliska Uganda waxay sidoo kale sheegeen in ciidamada amaanku ay ka hortageen weerar 3aad kaasoo uu doonayay inuu fuliyo qof walxaha qarxa isku soo xiray oo goobta qarxyada ku sugnaa. Waxaana ciidamada ay ku guuleysteen in ay dhaawacaan qofkaasi kadibna ay xiraan. Booliska Uganda oo baahiyay muuqaalada kaamirada qarsoon ee weerarada ayaa sheegay in weeraradaasi ay ka dambeeyeen koox argagixiso ah oo la aaminsan yahay inay xiriir la leeyihiin kooxda lagu magacaabo xogaga isbahaysiga dimuqraadiga ee loo soo gaabiyo ADF, kuwaasoo la aaminsan yahay inay xiriir la leeyihiin kooxda ISIS. Xaaladda magaalada Kampala ayaa saaka degan, waxaana weli socda howlgallo ay ciidamada ammaanku ay weli ku baadigoobayaan xubno kale oo la rumaysan yahay inay weli ku sugan yihiin gudaha caasimadda. Dhinaca dalka Kenyana, ciidamada ammaanka Kenya ayaa heegan la geliyey kadib weeraradii mataanaha ahaa ee khasaaraha kala duwan dhaliyey ee shalay lagu qaaday magaalada Kampala. Guud ahaan dhaqdhaqaaqyada xuduudaha waddanka Kenya iyo magaalooyinka waaweyn ee waddanka ayaa aad loo adkeeyey, waxaana fariin ay soo saareen ciidamada booliska Kenya ay dadweynaha ugu baaqeen inay feejignaan muujiyaan, islamarkaana haddii ay shaki badan dareemaan ay si degdeg ah ula soo xiriiraan xarumaha ciidamada booliska ee ugu dhow. Tilaabadan feejignaanta lagu geliyey laamaha ammaanka ee dowladda Kenya ayaa imaanaysa xilli uu dhowaan madaxweyne Uhuru Kenyatta uu hay'adaha ammaanka faray inay feejignaan dhanka ammaanka ah muujiyaan. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Deegaanada Jubaland waayadan dambe waxaa ka jirtay abaar saameysay dadka iyo dunyadaba, waxaana sii kordhaya kulaylka iyo haraadka iyadoona ay abaartu galaafatay nolosha xoolihii ugu badnaa. Hase yeeshee, waxaa hadda bilowday gurmad ay go'aan sidaasi u badnayn oo lagu badbaadinayo dadkii ay xooluhu ka dhammaadeen, kuwaas oo kusii qulqulaya magaalooyinka waaweyn ee hoos yimaada Jubaland. Wasaaradda Gargaarka iyo Maaraynta Masiibooyinka ee Jubaland ayaana bilowday gurmadkaasi. Wariyaha V O A da ee Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad, ayaa ka wareystay arrimahaasi wasiirka wasaaradda Gargaarka iyo Maaraynta Masiibooyinka Jubaland, Cabdiraxmaan Cabdi Axmed, isagoo weydiiyey marka hore meelaha ay gurmadka gaarsiiyeen.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim, aad baad u mahadsantahay, waa su-aal muhiim ah. Maalintii ay musiibadan bilaabatay ilaa maanta, wasaaradda Gargaarka iyo Maaraynta Masiibooyinka Jubaland dadaalo iyo waxa ku jirta sidii dadka loo garab istaagi lahaa deeqo fara badan baan gaarsiinay gobollada sida gobolka Gedo iyo gobolka Jubada Hoose oo isugu jira deeqo lacaga iyo biyo dhaamin iyo raashin ayaan gaarsiinay. Ilaa haddana dadaaladii inta tabarteenna waan wadnaa. Deegaanada aan gaarsiinay waxaa ka mid ah gobolka Gedo oo kale, waxaan ka gaarsiinay Beled Xaawo, Eelwaaq iyo deegaanada hoos imaada Baar Dheer iyo deegaanada hoos imaada, Beled Xaawo iyo deegaanada hoos imaada, iyo sida hadda gobolka Jubada Hoose oo kale waxaan gaarsiinay Badhaadhe iyo deegaanada hoos imaada sida Kulbiyow, Santaaro, Hosingow, Kudhaa, Buurgaabo iyo Madhawo oo lacaga deeq la gaarsiiyey iyo biyo dhaaminna loo sameeyey. Kismaayo oo kale, deegaanada hoos imaada sida deegaanada Waqooyiga iyo kuwa Koonfurba, labadaba waa la gaarsiiyey biyo dhaamin, iyo qaarna waxaan gaarsiinay raashin. Sida gobolka Gedo, hadda deegaanadaas Likooley, Geriley, Xeelcadde, Yaaqle, Daaresalaam waa gaarsiinay gargaarka lacageed. Guud ahaanna waxaan safaro ku maray deegaanada Jubaland oo meelihii ugu darna ahaayeen, oo sida hadda deegaanada qaar Kismaayo hoos imaado gudigayga gudiga wasaaraddu way gaareen. Aniga naftayka wasiir ahaanna waxaan gaaray Diif iyo Dhoobley, Geriley, meelo badanaa soo maray iyo Qooqaani, oo wareysiyo kala duwan iyo dadka xogtooda dhabta aan soo ogaaday. Runtii dadkuna marxalad adag ay ku jiraan. Annaga markii hore qaylidhaanteedu waxay ahayd war dadkii xoolaha ka dhammaadeen, xoolihii baa ka dhammaaday, sidoo hadda xoolo ma aha, waxay maraysaa dadkii oo dhintay. Ayna hadda ilaa iyo kiis ilaa iyo 10 kiis oo isdilay oo markii xoolihii ka dhammaadeen. dadkuna waxaad ogtahay sida ay u kala iimaan sarreeyaan bay u kala adkaysi badan yihiin marka ay musiibo imaato ilaa hadda dad kale waxaa la sheegaa dhaawaca xiniyaha iska gooyey runtii duruufuhu way sii badanayaan inkastoo tirada saxda haynin deegaanada qaar oo hoos imaada gobolka gedo iyo gobolka jubbada hoose ee naftooda waxaan ka maqlaynaa in ay jiraan dad oon u dhammaaday u dhintay way jiraan marxaladan waa sii adkaanaysaa hadda wixii ka bilowdana waxaa way sidii dadkii loo soo badbaadin lahaa magaalooyinka meel u dhow loo geen lahaa kurmadna loogu samayn lahaa noloshoodana loo badbaadin lahaa
waa tahay wasiir waxaa tagtay deegaano badan sida aad ka sheekaysay maxaa indhahaagu ay qabteen
wallaahi deegaanada qaar dee baktigii looda baaban ka tilaabsanayno meelba daadsan magaaladii daadsan baadiyi iska daana meeshaan tegay magaalooyin ahayn magaalooyinkiibaa baktigii daadsan yahay dadkii oo duruufo ah oo runtii waxaa intaa usii dheerde waxaa sii jira cuduro oo coronavirus jiray haddana cuduro ay wadato abaaraha jira oo dadkiina saameeyey xoolihiina saameynaya marka dad il daranaan soo arkay waxaan sir usoo arkay dad guri waxaan booqday nin ka dhammaatay ilaa 120 neef oo aan gurigiisa booqday oo la yiraahdo ugu yar waashay oon aan iska waraynin gurigii baan ugu booqday waan tagnay aniga maamulka deegaanka waxaan waray inaan waxaan damacnay dejinno hooyadii ay wada joogeen baa waxay leedahay maxaloo dhan baan tuuri kahay asagiya isdilay si u joog uu baxsanaya waxaan u samayn karna oo runtii caawinaadna u samaynay intii loodii usoo harteena wuxuu biyo ugu dhaansadaan siinay waana u nasteexaynay in imtixaan rabbi uu ku jiro ilaahayna uu siiyo berina ilaahay uu siinayo marka wacyigelinna waa wadnay dad runtii wax laga naxan soo arkay
ugu dambayntii maxaa baaqa ama fariin aad u diri lahayd reer Jubbaland
dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walboo joogaan reer Jubbaland iyo kuwa soomaaliyeed baqurba joog iyo ganacsato waxaan leeyahay marxalad adag ayay ku jiraan dadkii naftoodii baa hadda halis ku jirta waxaan leeyahay inay dadka gargaar la soo gaaraan garab istaagaan ummadda badbaadiyaan ilaahay ka sokow ilaahayna ay u weydiiyaan mar walbana ilaahay aan isku xirno asaga gacantiisa laga dhirgi karaa bini aadan gacantiisa lagama dhirgi karo waxaan leenahay inay ummadda soomaaliya tan oo kale ay u midoobaan oo musiibadan loo midoobo ummaddaana la badbaadiyo
wasiir su-aal kale haddaan ku weydiiyo ma jiraan dad barakac ah oo soo gaaray Kismaayo waaxigeeda
haa waa hadda noola soo sheegay ilaa shale dad kusoo barakacay oo qoysas fara badanna oo ilaa iyo hadda buule gaduud ilaa iyo luglow ilaa iyo singaleer daadsan waana la sheegaya deegaanadan kaloo ayagana galbeedna waa laga sheegayaa dad badan oo kusoo barakacay
kaasi waxa uu ahaa wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed oo Kismaayo ugu waramay wariyaheena Aadan Maxamed Salaad xaalad adag ayaa ka jirta xadka u dhexeeya Poland iyo Belarus kadib markii muhaajiriinta ku sugan sohodimahaasi ay ciidamada ilaalada xuduudaha ee Poland ay ku weerareen dhagxaan weerarkan ayaa yimid kadib markii uu ciidanku isticmaalay biyo xoogan oo booyada ay rusheynayeen iyo gaaska dadka ka ilmaysay dadkan ayaa ku sugan xaalad aad u adag iyadoo heerka qabowguna uu hadda meel khatar ah maray warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa London ka soo diray wariyaha v o eda Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
waa xaaladii ugu adkeed ee muhaajiriinta soo gaaraya sohdimaha yurub waxa ay isu beddeshay siyaasad laakiin dad magangelyo doona oo ay ku jiraan dumar iyo caruur ayaa ku dhex baaba'ay dhinacyada ishaya saqada aad maqlaysaan waa booliiska Poland oo biyaha xoogga lagaga saaro booyadaha ku rusheynaya muhaajiriin ku sugan dhinaca kale ee Belarus waxa kale oo ay ku ridayaan sunta dadka kaga ilmaysiisa qaar badan dadkaasi muhaajiriinta ah ayaa dhaawacmay waxa aan u sheegayn warbaahinta in ay meesha joogaan caruur iyo dhowr maalmood cunto ma aanu cunin ayaana yidhaahdeen booliiska Poland ayaa sheegay in askari uu dhaawac halis ahi soo gaaray kadib markii walax lagu soo tuuray madaxa ay kaga dhacday cusbitaal ayaa la geeyey waxaana laga cabsi qabaa in madaxu dilaacay wasiirka difaaca Poland ayaa sheegay in askartooda iyo booliiska ilaalada xuduudda lagu soo weeraray dhagaxaan iyo waxyaalo kale wasaaradda difaaca Poland waxa kale oo ay sheegtay in ciidamada Belarus isku dayeen inay burburiyaan xaydaanka sohrinta waxaanay soo saareen muuqaal muujinaya muhaajiriinta oo isku dayaya inay xaydaankaasi burburiyaan waa ay adag tahay in si xor ah loo ogaado waxa ka socda xuduudda, iyadoo xaalad degdeg ah ay ka jirto dalka Poland kadib markii ay dowladdu soo rogtay dadka ka shaqeeya howlaha bani aadanka iyo warbaahinta ayaa laga ilaalinayaa inay gaadhaan goobtaasi. Dhinaca kale, Belarus lafteeda warbaahinta waa loo diiday inay ka warbixiyaan waxa meesha ka socda. Xaaladda degdega ah ayaa lagu soo rogay Poland bilowgii bishii Sebtembar, iyadoo muhaajiriin badan oo ka soo jeeda bariga dhexe ay xuduudda Belarus uga soo tallaabeen Poland. Dowladda Belarus ayaa lagu eedeeyay inay muhaajiriinta siiso fiisayaal una fududeyso inay Yurub uga sii gudbaan. Sababtan ayaana la sheegay inay tahay ka aargoosi midowda Yurub. Ururka Midowda Yurub ayaa baryahan cadaadis ku saarayay shirkadaha diyaaradaha inaanay rakaab asal ahaan ka soo jeeda Suuriya, Ciraaq iyo wadamada kale ee dadkoodu dalbadaan magangelyada ay u qaadaan Belarus. Dhinaca kale, dowladda Ciraaq ayaa dadkeeda ku xaniban xuduudda labadaasi waddan ugu baaqday inay soo guryo noqdaan. Ilaa 200 oo Ciraaqiyiin ah oo gaaray Belarus iyagoo rajaynaya inay Yurub gaadhaan ayaa xiriir la sameeyay safaaradda ay Ciraaq ku leedahay Ruushka. Waxa ay ka codsadeen in la daadgureeyo. Afhayeen u hadlay safaaradda ayaa sheegay in diyaarad dadkaasi lagu soo daabulayo ay gaadhay magaalada madaxda Belarus ee Minsk, dhowaana dadkaasi Ciraaq loo qaadi doono. Laakiin muhaajiriin badan ayaa weli diyaar u ah biyahaas xoogga lagaga rushaynayo booyadaha, iyaga oo xilli qaboobuhuna u maraya halkii ugu darnayd. Yurub iyo Belarusna waxaa la sugayaa halka ay shaxdoodu ku dhammaato. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa V O A. Magaalada Boorama dhowaan waxaa lagu qabtay bandhig buugaag oo ay kasoo qayb galeen qorayaal iyo xubno kale oo badan. Sidoo kale madasha waxaa goobjoog ka ahaa maktabadaha iyo xarumaha lagu iibiyo buugaagta. Xaashim Sheekh Cumar Good ayaa la kulmay qaar ka mid ah dadkii halkaasi soo xaadiray.
Waayahay, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Halkani waa miisaanta laga siiyey Iqrabukis. Iqrabukis waa xarun buugaagta iibisa oo ku dhawaad 4 sano jirta. Waxa ay laama ku leedahay Burco iyo Hargeysa. Waxay kasoo qayb gashay maanta oo bisha 19 November bandhig buugeedka Book Fairka Haweey Boorama. waxaanu sidnaa oo aan wadnaa buug kala duwan oo Ingiriisi, Carabi iyo Soomaali isugu jira. Buugtii ugu dambeysay ee la qoray ka mid ah iyo qaar horeba loo qoray, qaar qorayaashooda ay nool yihiin iyo qaar ay dhinteen labadaba, kuwa nool lalaha Haweeye cimriga u siyaadiya, kuwa dhintaa Allah naxariisto. Waxaan wadnaa buug kala duwan. Waxaa ka mid ah buuggii Hawaala Waran ee Hadraawi qoray, Maxamed Saleeba Nati Faftiray. Waxaa ka mid ah Allah naxariistay buuggii uu qoray Maxamed Daashaxa Jaasan ee uu ka qoray Abwaan Cali Sugalle, isna Allah naxariistay halkaas qaaday. Buug kala duwan baan wadnaa. Waxaan wahaynaa afka hooy waa hodan, kooradada baa yaalla. Marka cid kasta oo macaamiishada iqra ku xidhan, kuwa onlineka iyo kuwa offlineka labadaba ugu xidhan, aad baan ugu soo dhoweynaynaa. Diyaar baanu nahay, kamaca furan, hufan. Aad baan mahadsantihiin. Asalaamu calaykum.
Maadaama aada buug badan oo rag nool iyo rag dhintaba ay qoreen, aada wadaan haddaad tihiin bahdiina idra ee buug shaabka, say dhallinyaradu idinka iibsanayaan amase dadkii guud ahaan kasoo qayb galay buug feerkan Boorama buug feer, say idinka gadanayaan ama ay u arkaan buugtan aad soo bandhigteen, idinkoo burca ka yimid weliba?
Aad ba mahadsan tahay. Qaybta Hargeysaan hadda ka soconnaa, halkaa waan saxayaa. Dhanka kale, weli waa iska xawaye qarba qarba oo waa bilowgii hore, dad badan imaysan iman buug feerkii, gaar ahaan ardayda iskuulada iyo ardayda jaamacadaha lagu talagalay, waxay ku jiraan iskuulada iyo jaamacadihii. Insha allah, laakiin waxaanu sida nolo ka bartay dad fara badan baan nagu xidhan, wax wanaagsan baanu ka rajaynaya inaa la ka iibsado. Diyaarna waa nagu nahay, insha allah caawa ila dari oo fasax badan jiri doona, waan rajaynaa buug wanaagsan inaa la ka iibsado.
Buugtaad xafan ku soo bandhigteen miiska yaalla, ma buug ay soomaalidu un qorto oo afka soomaaliga ku qoranba, mise waa buug ajaanib iyo soomaaliba ay wada qoreen oo luqadaha kala duwan ku qoran?
Waa buug kala duwan oo luqadaha kala duwan ku qoran. Walow qaar xitaa xaweeye soomaali ah oo afaf kale ku qoray ay jiraan, sida buuggan Maxamed Turunji, Somali Antol History. Laakiin buugtu siday u badan yihiin waa soomaali, buug carabiyana way ku jirtaa. Marka waa isugu jira, isugu jira.
Halkan waxa iyaduna ku sugan gabadh ka mid a sahan buugkis Boorama oo kusoo bandhigtay bandhig buugeedkan lagu qabtay maanta magaalada Burma. Waxaan weydiinayaa sahan waxay kaga qayb galayso sahan books Burma, bandhigan buugta ee Burma.
Bismillah, magacaygu waa Najad Ismaaciil. Waxaan kasoo qayb galnay carwadii saddexaad ee Burma Book Fair 2021. Sahan books waxay kambaniyadan kala dheer tahay laba shay, mid waa qiimaheedu aad u naasila, midna waa buga quality leh oo yacni maskaxo badan laga Soomaan guriyay, luqado badanna ku qoran. Marka waxaan leeyahay martida maanta timid soo dhawaada bugaag jaban oo tayo leh oo yacni idin raali geliya uga kaalay sahan bookis.
Bandhigyadii buugaagta ee la qaban jiray sanadihii hore iyo sanadkan maxay ku kala duwan yihiin basilada?
Wallaahi horta anaga ka sahan ahaan sanadkan baan ugu horeysa Burma oo branchkan Burma hadda uu cusub yahay, laakiin saameyn badan baan ku yeelanay. Waxaan sameynaa gorfeyn badan oo dhalinyarada labada week ba mar oo bugaag baa la gorfeeyaa magaalada dhalinyaratooda, yacni akhriskii baan kor u qaadnay. Bugaagta aynan iibinaana way kala duwan yihiin, laakiin waxa u badan bugaagta Ingiliishka. Marka hore qiimaha buugga $20 $25 bay kambaniyada kala siinayaan, laakiin anaga waxaan siinaa $5 $10 baa u badan $9. Aad bay u jabeen bugaagtaydu. Markaas bugaagta quality-na leh, suuqiina waxaanu ku noqonay balance, yacni ina dhaqaalihii la isku eego, maadaama gobolkan yahay gobolkii cilmiga, arday badan waxbarato, waan dareemeynaa ardayda iyo yacni kaska. Anu waxaan doonaynaa in maskaxiyan dhisno, laakiin ma doonaynaa maal ahaan dhisanno.
Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Burma.
Aad ayuu u mahadsan yahay Haashim Sheekh Cumar Good, waxaana uu wareysanayay qaar ka mid ah maamulayaasha maktabadaha iyo xarumaha lagu iibiyo buugaagta ee magaalada Burma. Haatanna wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. Xalay waxaa dhacay ciyaaro ka tirsanaa isreebreebka loogu soo baxayo koobka kubadda cagta dunida sanadka soo socda lagu qaban doono magaalada Dooxa ee dalka Qatar. Qaaradda Yurub waxaa lasoo gebagabeeyey isreebreebka tooska ah iyadoo dhowr waddan ay xaqiijiyeen ka qaybgalkooda koobka adduunka ee sanadka 2022. Xulalkii xalay soo gudbay waxaa ka mid ahaa Holland ama Netherlands oo 2-0 isaga reebtay xulka Norway. Labadan xul oo ka wada tirsanaa qaybta G ayaa ciyaartoodii xalay ku dheelay dalka Netherlands. Isla gruubka G xulka Turkiga ayaa xirtay kaalinta labaad markii ay 2-1 uga awood sheegteen Montenegro. Turkiga waxa ay ku biireen dalalka aadi doona ciyaaraha kala sooca. Ciyaarihii kale ee dhacay, Faransiiska oo mar hore soo gudbay wuxuu 2-0 ku suuldaaray Finland. Natiijo taasi la mid ah waxaa ku badisay Ukraine oo garaacday Bosnia. Belgium oo ka mid ahaa dalalkii ugu horreeyay Yurub ee u soo baxay ciyaaraha adduunka waxay 1-1 la galeen Wales, halka Jamhuuriyadda Jeeg ay 2-0 dirtay Estonia. Bolivia, haddii aan fiirino ciyaarihii dhacay xalay Latin America, xulka Bolivia waxay 3-0 uga badisay Uruguay. Venezuela ayaa 2-1 ku khasaartay Peru, halka Colombia iyo Paraguay ay isku mari waayeen barbardhac 0-0. ilaa hadda waxaa ciyaaraha adduunka ee sanadka 2022 u soo baxay dalalka kale ah xulka Qatar oo isagu martigelin doona Belgium, Croatia, Denmark, Ingiriiska, Faransiiska, Jarmalka, Holland, Serbia, Spain, Switzerland iyo Brazil. Dhinaca Yurub, xulal caan ah oo ay ku jiraan Talyaaniga iyo Boortaqiiska ayaa aaday ciyaaraha kala sooca kadib markii ay kaalinta labaad ku soo dhammaysteen isreebreebka tooska ah. Waxaa sidoo kale kala ciyaaraya ama aan intaas ku celiyay dhegeystayaal. Waxaa sidoo kale dhici doona ciyaaro loo yaqaano playoff ama kala sooc, kuwaas oo ay ciyaari doonaan dalalka Sweden, Ruushka, Poland, Turkiga, Ukraine, Austria, Wales, Macedonia iyo Jamhuuriyadda Jeeg. Waa tahay dhegeystayaal, wararkii ciyaaraha waa naga intaa. Dhinacii heesaha, haddii aan aadno bal nala dhegeysta heestan dabacsan. heestaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambaysay idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.